Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях Свободу першиню прогучали шмат такі твори письменника. У червні 2002 года Быков начитав свої успоміни «Довга дорога додому». До 85-годзя письменника «Довга дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
Белорусское партийное керовництво черговый раз бралося за уздым сельской господарки и власного кинематографа. На студию пришел новый директор, дзейный и тактовный Иосиф Дорский. Белорусскими письменниками Куляшовым и Лужаниным умоцовали сценарный отдел. Звычайно, сценарии на студию приходили из Москвы, те, что не знаходили ужитку в столице. Теперь вырешили пошукать дома. Найперш сирот литературы. Нехто пораил студии новую оповесть Быкова, амаль готовый сценар. Так сказали і мені. Треба тільки попрацювати з режисером-постановщиком, яким уже призначений молодий випускник ГІКа Річард Вікторов. У тих же Краліщевичах латкується семінар сценаристів, приїдуть спеціалісти з Москви, можна буде кінчатково златкувати і сценар. Я за свій кошт узяв у редакції відпочинок і поїхав у Мінськ. Кіно для мене було справою новою, в опиту я не мав ніякого. Але на студії було стільки розумних спеціалістів, талановитих режисерів, що тільки слухай і вчися. Поводле тих парадів і під керівництвом режисера написав щось малопригодне у літературному сенсі, що називалося сценаром, а более нагадувало сумнівний конспект прозаїчного твору. Пайшли довгі шерги посідженняв, обмеркуванняв, консультацій, затвердженняв. Писалося і переписувалося спочатку в Мінську, затим у Караліщевичах. Тут до радців прибавилося. Приїхав професор ГІКа Константин Скворцов, роботниця кіноглавка Білова, де інші. У другім кінці будинини працювало некілька кінодокументалістів і серед їх молодий журналіст Микола Матуковський, з яким я познайомився. Несумненною користю того Караліщевицького мероприємства була організація показу заходніх фільмів, яких не було у нашому прокаті. Вердіяна Бюнуеля, диктатор Чапліна, дітей Райка, Рене Клера або японського Ришамона, а так само некоторих совєтських фільмів 20-х годів, як, наприклад, «Катька, бумажний ранет», де інших. Гэті фільми ошеломляли наших кінодіячів, які навіть не одважувалися порівнювати з зимі сучасну совєтську кінопродукцію. Гості дуже розумно і ерудировано говорили про кіно «Наше і зарубежне». Кіно, казали, мастацтво колективне, ніякий самий геніальний мастак один фільм не зробить. А покольки яно ще і дорогое, а гроші державні, дык натурально, що у той справі удільничують, апроч студійного керівництва, ще комітет по кіно, головний комітет у Москві, союз кінематографістів, ну і, відомо, відділ культури ЦК КПБ, разом з відділом пропаганди, і ще політуправління військової округи, картина ж військової. Ніяк ми подлічили, отрималося, що коля 60 чоловік мають право умішатися у кінопроцес, нешто заборонити, змінити, запотребувати. Що увогуле і робили, бо кожен хотів продати той хліб, який їв на своїй посаді. Покуль довжився падрыхтовчий процес, режисер-постановщик схуднеў, падобна пачаў вар'яцець, не ведаў, на якім свеце жыве. Аўтар сценару таксама. Простенькая сценка солдатского побыта у окопе перетворалась у предмет складанага эстетико-политичного диспуту. Як было, як треба, як не треба и что скажет начальство. Мы перестали лечить написанные и откинутые варианты сценару, спылились нарешті на опошнем, принятым умовно. Лето кончалось, им погрожало скончиться потребная до картины натура, и группа нарешті отъехала на здымки под ветку за Гомлю. Агульными выселками фільм «Третя ракета» був знятий. Отримався так себе шеренький середнячок. Здимався до потопної апаратури на бляклую чорно-білу пленку шосткінської витворчості. Зато і во всіх відносинах правильний, героїчний, патріотичний. З додатних героїв можна було брати приклад – адмовно осуджалися. Уже почавши здымки, режиссер вирішив змінити оператора, нового взяв з Москви. Може, він і мав рацію. Мой удел у здымках був мінімальний. На самом початку Вікторов сказав тактовно і добродушно, як він гэта умів: «Ти письменник, сядь і сяджі. Своє ти зробив, остатнє моя справа». Ту і розумну пораду я запомнив, і хоч у наступному не завжди користався йою, а в чим не раз після шкодував. Як казали тоді опитні кіношники, фільм може зняти і дурень, але дурень ніколи його не здасть. То була правда. Процес здачі фільма може тяжелейший за здымки. Уже хоч би тому, що здають 2-3 безправні чоловіки, режисер, директор, сценарист, а приймають десятки чиновників, наділених високими державними повноводствами. Марудно, тлумно, нервозно пройшли усі білоруські інстанції – кіностудія, Мінкульт, предотдел військової округи, ЦК повезли картину в Москву. Покольки ведали, що справа здачі довгая і працеймкая, уладкавалися у самий танний готель на сільгасвиставі. Фінансування фільма було уже зачинено, гроші скончилися. Дочекалися призначеного главком дня на знайомому кожному кіношнику великим Гнізніковським перевулку. Цілий день йшло обміркування. Начальник главка, слоноподобний кінобюрократ Баскаков, вислухав усі претензії до фільму з боку своїх дам-придиралок, високолобих спеціалістів і адмовив Віктору у прийомі. Перенесли ту процедуру на наступний день, обов'язавши режисера щось виразити. На другий день претензії на тим не скончилися, знайшлися нові. На третій – той ж самое. Гроші наші скончилися, жити у Москві не було як. Тоді директор картини Тульман каже режисеру: «Звони у Мінськ, проси підтримки у ЦК, бо наш ЦК фільма добрий, в якого ж режна гетим треба». Віктору дзвонить у ЦК самому секретару Шауру і каже: «Вот ту сцену з німецьким танком ви ж одобрили, а тут нейкая Зусєва перечить супроти її, фільм не приймають. Так як нам бить?» Настала недовга пауза, після якої товариш Шаура каже: «Товариш Віктору, зробіть так, як радить товариш Зусєва». Мусили переробляти поводлі указанню товариша Зусєвої, але щось чи угледів сам Баскаков і прийомний акт знов не підписав. Режисеру паніці, що робіть? Тоді один з його знайомих москвачов-кіношників каже: «Треба напоїть Баскакова і прийме». Тоє нам здалося невірогодним, як можна геткає пропонувати такому важному сановнику. Але мусили. Вікторов собрав у кого кольки було в кишенях і увечері відправився на Великий Гнізніковський. Ми залишилися чекати у готелі. Чекали до ночі і, не дочекавшися, поклалися спати. Завтра раніцею постукалися у номер до Вікторова, той я ще спав після учорашнього. Не одразу прочнувся, безклопотно потягся і каже: «Окей, хлопці, акт підписаний, їдемо до хати». Так здали урешті шматпокутний фільм «Третя ракета». На екранах він пройшов малоприкмеченим, і я думав, що за наступний сценар сяду не хутко. Сталося, однак, трохи інакше. Після виходу «Третьої ракети» особної книжки і особливо після видання її у Москві критика трохи змінила свої оцінки оповісті. Фільм, який б він не був, усе ж додав ґрунтовності літературної першої криниці. Автор, однак, відчув певне розчарування, мабуть, на тоє повпливали незабивні покути кінотворчості. Тим більше, що наступна оповість, написана у ключі попередній, набула ще більш вострині у соціально-психологічних відносинах. Одночі у приватній розмові за столом мой одногодок Іван Науменко сказав, глядячи мені у очі: «Я ліпший за тебе письменник, тільки ти умієш завострати». Що ж, мабуть, доктор і академік мав рацію, справді у мене отримувалося востро. Але після здради я інстинктивно відчув потребу у чимсь більш м'яким, навіть добрим. Хотілося той добрині, якої так мало було у житті і навряд чи здаралося на війні. А може, гета відчувався певний сум по романтиці, той відомо, яка йшла з минулого, з книжок, прочитаних у юнацтві, і несла з собою непожаданою у наш час сентиментальність. Хотілося вилучитися з жорсткого натовпу, кудись одособитися, де тільки йон і яна, хай собі у окопі, у лісі, тим більше у горах чи у дорозі. У дорозі мучить найліпше, на війні то буде найменш фальшиво, бо війна скрозь дорога. Чи туди, чи назад, чи в рай, чи в пекло. А ще більш типово, коли пойдуть у рай, а прийдуть у пекло. Тут уже не романтизм, а самий жорсткий сучасний реалізм, їх повне і органічне сполучення. Початок творчого процесу завжди таємний, невловний і невиражний. Перші його імпульси з'являються підсвідомо, здається, без уділу волі і розуму. Творчість безсвідомая, писав неколи англічанин Карлейль, так і в мене нюприкмет виспів намір альпійської балади. Там справді йон і яна, обидва гнаная і прослідуваная у самих драматичних обставинах, де, однак, виявляється вічна проява життя кохання. Відомо, що кохання перемагає шмат що, буває, що перемагає і смерть. В образ героїні підказав випадок з війни, той же випадок нагадав антураж подію, гори зусім романтичні, починаючи з назви Альпи. Що ж до героя, дик Іванов, як характери, я ведав добре, шмат їх побачив на війні. Певні складаності уявляла мова дівчини. Гетий конгломерат з двох-трьох мовів, головною з яких, відомо ж, була італьянська. Італьянської мови я не ведав і проконсультуватися не мав у кого, але допомог випадок. Олексій Карпюк на той час уладкувався працювати у агентстві «Інтурист». Мав на чыгуначному вокзалі свій працівний офіс, маленьку коморку на першому поверсі. Уже тоді ми з ним сябрували. Звичайно, Олексій сидів за друкаркою, черговий раз передруковував свої оповісті. На розмову у його завжди не хапало часу. Але воні, як позвонив, каже, зайди. Я прийшов і застав у його невідомого чоловіка з розгубленим позірком. Виявилося, що це італьянський турист, якого поміжники зняли з Варшавського